Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është vendimtare për liberalizimin e vizave, thonë analistët. Bankat komerciale në Kosovë ofrojnë kredi për pushime, disa qytetari konsiderojnë si lehtësuese, ekspertët e ekonomisë nuk i arsyetojnë. Në Bosnjë dhe Hercegovinë shënohet 24 vjetori masakrës së Srebrenicës. Stuhia në Greqi vret 6 turist, plagos vjetra. Për këto dhe të tjera, më gjithsesi në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dilemat e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me dhënien ose jo të liberalizimit të vizave për Kosovën nuk kanë të bëjnë me drojen nga emigrimet, por me politikën dhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, vlerëson njohës të integrimeve evropiane dhe të sociologjisë. Sipas tyre, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë shembuj pozitiv në këtë drejtim, ndërkohë që edhe përbërjet brenda Bashkimit Evropian janë duke ndryshuar. Kronike Bekim Bislimit.
Dilemat e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën nuk ndërlidhen me drojen nga emigrimi eventual nga Kosova, por ato janë të ndërlidhura me politikën dhe kryekëput me çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, thonë njohës të integrimeve evropiane dhe të çështjeve sociologjike. Ministri e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Dhurata Hoxha, ka thënë të mërkurën para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme të Kosovës se Franca, Holanda dhe Belgjika kanë dilema për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ajo ka potencuar që brenga apo dilema e Francës ndërlidhet me emigrimin dhe keqpërdorimin e liberalizimit nga disa shtete që tashmë e kanë në regjimin e udhëtimit pa viza. Tauland Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane EPIK, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që qëndrimet e vendeve të fuqishme të Bashkimit Evropian janë të qarta dhe se liberalizimi vizave për Kosovën ndërlidhet kryekëput me çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit në profilet e larta në vend.
Kosova nuk ka treguar shembuj pozitiv këtë drejtim. Sundimi i ligjit është kryefjala, edhe ne nuk jau kemi ndihmu këtyre vendeve hezituese që me shty para çështjen e vizave, po vetëm jau kemi fillu e ndjekun e dyshimeve që kanë në raport me Kosovën. Sa i përket çështjes së migrimit dhe ikjes së qytetarëve tonë, këtu po flas për kryesisht edhe për rinin, për moshën e re, normal se mesazhi që vi atyre nga udhëhecit e këtij koalicioni qeverisës është që nuk ka konkurrencë të dijes.
Kryeziu shtoi se të rinjtë janë bindur që në konkurset për punësim që zhvillohen në kuadër të institucioneve nuk ka garë të diturisë dhe nuk fiton më i miri, por fitojnë listat e partive politike. Kjo sipas tij bën të rinjtë që të mos e gjejnë veten brenda shtetit të vet dhe krijojnë potencial emigrues. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se liberalizimi i vizave për Kosovën vihet në pikpyetje për shkak të drojes së vendeve të Bashkimit Evropian nga praktikat e keqpërdorimit, e cila nga to është parë si përvojme disa shtete që tashmë e kanë në regjimin e udhëtimit pa viza, atëherë Kosova në këtë rast është siç e quan ai dëm kolateral.
Patyshim që është dëm kolateral, por unë mendoj që mos e liberalizimi i vizave është edhe pasojë i procesit të vetërkimit, ta quaj ashtu, i Evropës apo Bashkisë Evropiane, e cila me këtë konstelacionin e ri ku djathtësit janë duke dominuar, mendohen që ti bashkërëndohen, si të themë kështu, politikat e jashtë me sidomas, kërë është në kyjtje procesi i migrimit. Por unë nuk mendoj që Kosova e vogël me këtë popullsi është një problem arsitim të cilën e kanë dhënë Franca, vende tjera.
Maloku shtoi se problemi i mosdhënjes së vizave për Kosovën është politik dhe sipas tij është kusht që të nisin negociatat me Serbinë në rast se të dyja vendet dëshirojnë të kyçen në arkitekturën e re evropiane. Procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2012. Kosova tashmë ka plotësuar 95 kriteret e parashtruara nga Komisioni Evropian për të marrë rekomandimin e tij pozitiv për liberalizimin e vizave. Një rekomandim të tillë Komisioni Evropian e ka bërë në korrik të vitit 2018, ndërkaq në shtator të po atij viti, Parlamenti Evropian ka votuar në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Më pas, në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave nuk e ka vendosur fare në agjendën e takimit të tij çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbështetur nga Bashkimi Evropian, tri organizata jo qeveritare kanë lansuar zyrtarisht koalicionin e Kosovës për pajtim, që synon të trajtojë dhe kontribuojë në përmirësimin e marrëdhënieve etnike në Kosovë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Koalicioni Kosovës për pajtim quhet iniciativa e përbashkët e lansuar nga disa organizata jo qeveritare që si synim kanë pajtimin ndëretnik në Kosovë marë parasysh historinë e hidhur të dekadave të fundit dhe konfliktit të viteve 1998-99 dhe pasojave të tij. Mbështetur nga Bashkimi Evropian, tri organizatat jo qeveritare Fondi për të Drejtën Humanitare, organizata jo qeveritare Aktiv nga Mitrovica dhe Art Polis nga Prishtina kanë lansuar zyrtarisht koalicionin e Kosovës për pajtim. Hyrja në partneritet e këtyre organizatave po synon të trajtojë dhe kontribuojë në përmirësimin e marrëdhënieve etnike në Kosovë, duke ngritur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen në nismave bazë të komunitetit që kanë për qëllim nxitjen e procesit të pajtimit në Kosovë. Bekim Blakaj, drejtori Fondit për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, tha se këtëherë kanë vendosur që të bashkohen forcat me organizata të ndryshme për të kontribuar në arritjen e paqes së qëndrueshme dhe pajtimit në Kosovë. Opinioni do duhet të jetë më informuar, në vizoj Blakaj, duke shtuar se përmes këtij projekti po synohet që të zbardhet e vërteta.
Fondi për drejtë humanitare e Kosovë është i fokusum në drejtsinë tranzicionale dhe gjitha projektet që i zbaton janë në fushën e drejtsisë tranzicionale, duke filluar me dokumentimin e së kaluarës, respektivisht fokusi jonë ka qenë koqa preciz në dhejmë dokumentimin e humbjeve në gjatë periudhës luftës në Kosovë dhe pas luftës.
Në anën tjetër, Mio Drag Milicevic, drejtori organizatës jo qeveritare Aktiv nga Mitrovica, tha se për të gjitha bashkësit etnike të Kosovës është e rëndësishme avancimi i kualitetit të jetës, të drejtat e barabarta dhe respektimi të gjitha bashkësive. Ai u angazhua për ndërtimin e vlerave, qëllimeve dhe të ardhmes së përbashkët, brenda dhe jo jashtë Kosovës.
Pomirenju je jedina i jedna drugačija šira i više kategorije. To je izraz naše lične volje. Jedini način da mi ljude dovedemo do tog nivoa jeste da svi na svojim stranama pokažemo da smo spremni.
Pajtimi është kategorie vetme, më e ndryshme, më e gjerë dhe më e lartë. Kjo është shprehje e vullnetit ton personal. Mënyra e vetme që ne t'i sjellim njerëzit deri tek ai nivel është që ne të gjithë në anët tona të tregojmë se jemi të gatshëm që të ballafaquohemi me të kaluarën dhe në atë mënyrë të hapim rrugën kah dialogu i hapur i cili mund të na udhëheqë më tutje drejt ndërtimit më të mirë të shoqërisë, të cilët jam i sigurt që e meritojmë të gjithë. Ky është parakushti themelor që shoqëritë në Kosovë ta ndërtojnë vetë në përputhje me vlerat qytetare, me të drejtat dhe liritë së cilit individ që jeton këtu, tha Milicevic. Ndërkaq, Zana Hoxha nga organizata Art Polis tha se adresimi problemeve ka qenë një aktivitet i vazhdueshëm, duke veçuar shkollën pranverore me vajzat nga Kosova e Serbia, ku ato me angazhimin e tyre si aktiviste kanë punuar për ndërtimin e paqes për vendet e tyre.
Ky projekt të cilin ne kemi filluar ta zbatojmë si vjet, për neve nuk është vetëm projekt. Është një mision, është një punë të cilën ne do ta bëjmë edhe në kuadër të strategjive tona, të zhvillimit tonë, po mbi të gjitha e zhvillojmë për shkak të mirës të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, për një Kosovë më të mirë, një Kosovë e cila nuk shpresojmë nuk do të jetë një Kosovë ndarë në mes komuniteteve etnike, por një Kosovë e cila krijon kushte për gëzimin e të drejtave të gjitha grave, burrave, të rinjve dhe komuniteteve që jetojnë.
Edhe zyrtar të Bashkimit Evropian që kanë përkrahur formimin e këtij koalicioni kanë thënë se është e rëndësishme që të merren iniciativa të tilla dhe se Kosova duhet marrë shembull vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian që e kanë gjetur rrugën drejt pajtimit pas së kaluarës së hidhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk janë kundër dialogut me Serbinë, por kërkojnë që ajo të ketë një kornizë dhe të prodhojë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Analistët thonë se çështja e dialogut me Serbinë duhet të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, pasi një marrëveshje eventuale do të duhet të votohet në Kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Derisa ende nuk dihet se kur do të vazhdojë dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian, zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se për përfaqësimin e Prishtinës zyrtare në këtë proces nevojitet një qëndrim i gjithëpërfshirës e përmbajtësor i spektrit politik. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Radina, njëherësh edhe zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Radina asnjëherë nuk i ka ikur përgjegjësive për dialog. Ai tha se kryeministri konsideron se Kosova nuk ka kohë për të humbur, por nga ky proces duhet të ketë rezultate konkrete.
Si janë dy çështje të ndara, nuk është hezitim sa i përket anës së kryeministit, por të insistoj që në çështje madhore që kanë të bëjnë me definimin e gjitha aspekteve me shtetin tërë, të ketë gjithë përfshirje dhe të ketë një dialog përmbajtësor, specifikisht një dialog të koordinuar që çon në njëje reciproke, në një marrëveshje finale ligjërisht të obligueshme në kufit ekzistues. Kjo është qëndrimi i kryeministit Radinaj dhe vazhdimësi për këtë qëndrim të tij i ka thurë gjitha palët në Kosovë që tulen në tavolinë dhe të bashkohen sa i përket çështjes së dialogut me Serbinë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka deklaruar disa herë se për çështje të mëdha e të rëndësishme si dialogu me Serbinë duhet të ketë një angazhim të gjitha partive politike. Radinaj ka thënë se një marrëveshje kornizë për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është më së domosdoshme. Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njoh se proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se të thirurit për të udhëhequr me dialog duhet ta bëjnë atë dhe nuk duhet të ikin nga përgjegjësia. Ai tha se të gjitha obligimet kushtetuese duhet të kryhen nga krerët e institucioneve të cilët kanë marrur përsipër që të kryejn punët.
Dialogu Kosovë-Serbi nuk është çështja më tema më atraktive, nuk është çështje e cila domethënë është edhe një proces i vështirë dhe edhe mund të ketë edhe një kosto politike. Po derisa kemi institucione, derisa ka përfaqësues të institucioneve, ata duhet të kenë përgjegjësinë për të marrë përsipër edhe koston politike. Tani prapë e them, nuk ka të bëjë me preferenca apo me dëshira nëse duan apo jo, kjo ka të bëjë me obligime dhe në momentin që personat të caktuar marrin përgjegjësinë për të udhëhequr dikastere të caktuara të institucioneve, atëre duhet të mbushin edhe obligime që vinë me atë institucion.
Si pas Krasniqit, çështja e dialogut me Serbinë duhet të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, pasi që ky proces dhe një marrëveshje eventuale duhet të votohen në Kuvendin e Kosovës.
E vetmja mënyrë, pavarësisht se kush është në pushtet, e vetmja mënyrë se si ky proces mund të ecë përpara është nëpërmjet ndërtimit një konsensusi politik, sepse dhe sikur të kemi një zgjedhje, nëse do të vinë edhe një tjetër, e cila prapë do kërkojë konsensusi politik për faktin që një marrëveshje potenciale duhet votohet në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave dhe me që është një çështje kaq delikate dhe e rëndësishme, duhet ndërtohet një konsensus që në fazën fillestare. Por ajo çfarë është për ne relevante dhe duhet merret seriozisht rastësisht nga krerët institucionale është që ky konsensus duhet të ndërtohet brenda kornizës kushtetuese.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian është bllokuar. Ndërkësh një tentativë e re për të vazhduar takimet është provuar të lansohet nga Merkel e Macron. Për të vazhduar dialogun në Bruxelles, Serbia ka vendosur kusht heqjen e taksës për mallrat e saj nga autoritetet e Kosovës, por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave serbe nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën, derisa ende nuk dihet se si dhe në çfarë formati do të vazhdojë procesi i dialogut me Serbinë. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre lidhur me procesin në dialogut dhe si shton ata pazaret e cilat mund t'i kenë bërë apo mund të bëhen nga krerët e shtetit. Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, në një konferencë për media tha sot se presidenti Hashim Thaçi, duke mashtruar popullin e Kosovës, duke bërë marrëveshje të fsheta dhe duke i ndruar fjalët, po vazhdon të shtyjë përpara planin për ndarjen e Kosovës.
Të gjitha bisedimet, planet dhe marrëveshjet eventuale me Serbinë po vazhdojnë të jenë edhe të fsheta e njëkohësisht kundër interesit të qytetarëve të Republikës Kosovës, mbase kjo është edhe arsyeja kryesore pse këto janë të fshehta. Përveç kësaj, edhe faktori ndërkombëtar, aleatët tonë strategjik kanë shprehur shqetësimin për ndikimin rus në rajon dhe në Kosovë.
Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë theksuar se mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e lecuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është fundamentale për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetar konsiderohet jetë lehtësuese, por ajo nuk arsyetohet nga njohësit e çështjeve ekonomike. Nadia Ahmeti na i sjell detajet.
Për çdo vit gjatë muajve të verës, bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ofrojnë kredi për pushime. Edhe si vjet, disa nga këto institucione financiare në vefaqet e tyre zyrtare apo dhe reklamave kanë paraqitur këtë lloj produkti për pushime, por në disa banka quhet edhe kredi e shpejtë ose kredi personale. Një ofertë e tillë bankave ndonse për disa qytetar konsiderohet zgjidhje për një periudhë, ekspertët nuk e arsyetojnë një kredi të tillë. Kredi për pushime para një viti në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare nga Prishtina. Adelina me familjen e saj kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro shë vitin e kaluar. Ajo tregon se një vendim të tillë ka marrë pasi paga që merr nuk mundëson kursime për pushime.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, po mendoj që nuk ja vlen, për arsye se interesi është shumë i lartë.
Edhe Labinot Ademi thot se ka marrë kredi për pushime, veprim ky që sipas tij nuk do të përsëritet më.
Kredin e ku marrë vjet verës, kam e pagu e halo, jam të e pagu halo kredin, se vjet, do të me i bësh kredi apet.
Por Gona Berisha nga Prishtina thot se nëse kushtet financiare nuk i mundësojnë shkuarjen e pushime, një gjë të tillë asnjëherë nuk do ta bënte përmes kredis.
Jo, nuk kam marr kur kredi për pushime dhe as që marr ndonjëherë. Rri pa shkuar e me kredit në bankë nuk shkoj. Për mua kjo është shumë e parashikueshme.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2017 si dhe në vitin 2016, 70% e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Ekspertë për çështje financiare theksojnë se bankat dhe institucionet mikrofinanciare vazhdimisht mundohen të gjejnë mënyra dhe forma për përfitime përmes ofertave të ndryshme. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se për çdo vit bankat dhe institucionet mikrofinanciare po joshin qytetarët që pushimet e verore t'i kalojnë përmes marrjes së kredive, një ose dy vjeçare, sipas tij me normë më të lartë të interesit sesa të kredive tjera.
Dhe në këtë rast, njerëzit që i shfrytëzojnë këto produkte paguajnë një normë të lartë interesit. Ndërkat që çështja tjetër që ndërlidhet është se një pjesë e madhe e mjeteve financiare që lindën në Kosovë derdhen në shtetet që pranojnë turist nga Kosova, kryesisht Turqia dhe Mali Zi e më pak Republika e Shqipërisë.
Sidoqoftë, në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka është 6.6%, bashkësisht nga banka dhe lloji kredis, kurse në institucionet mikrofinanciare, sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive interesit është 20.8%. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive në 10 bankat komerciale tashmë ka rritur në 2.8 miliard euro, kurse vlera kredive në institucionet mikrofinanciare ka rritur në rreth 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Anijet iraniane u përpoqën të ndalonin një cistern britanike të naftës në ngushticën e Hormuzit për para se të dëboheshin nga anijet britanike, tha qeveria e mbretërisë bashkuar. Irani ka kërcënuar më herët se do të hakmerret për sekuestrimin e një prej cisternave të tij, por sot mohoi çdo përpjekje për kapjen e anijes britanike. Holësit në kronikën në vazhdim. Britania tha se tri anije iraniane bën përpjekje të ndalojnë një cistern të saj të naftës në ngushticën e Hormuzit. Në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, tri anije iraniane u përpoqën të pengonin kalimin e anijes tregtare Trashëgimia Britanike përmes ngushticës së Hormuzit, tha përmes një deklarate qeveria britanike. Luftania britanike HMS Montrose u detyrua të pozicionoj vetën midis anijeve iraniane dhe cisternës britanike dhe të lëshoj paralajmërime verbale për anijet iraniane të cilat më pas janë larguar, thuhet në deklarat. Ne jemi të shqetësuar me këtë veprim dhe vazhdojmë t'ju bëjmë thirrje autoriteteve iraniane që të shtensionojnë situatën në rajon, u tha po ashtu në deklarat. Garda Revolucionare e Iranit mohoi se ka bërë përpjekje të ndaloj cisternën britanike, raporton agjencia iraniane e lajmeve Fars. Nuk ka pasur konfrontime në 24 orët e fundit me ndonjë anije të huaj, përfshira të britanike, tha Garda Revolucionare. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif tha se Britania i bën pretendime të tilla për të krijuar tensione. Këto pretendime nuk kanë vlerë, tha Zarif. Irani më herët ka kërcënuar se do të kap një anije britanike pasi marinësat britanik javën e kaluar u kanë ndihmuar zyrtarëve në Gibraltar të kapin një cisternë iraniane pasi dyshohej se ajo bartte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Të mërkurën, presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se Britania do të përballet me pasoja për shkak të kapjes së cisternës iraniane. Britanikët i filluan pasigurit në detë, ata do të jenë drejt për drejt përgjegjës për gjithçka që do të pasojë, tha Rouhani. Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar Iranin për sulme ndaj 6 cisternave të naftës në maj dhe qershor. Ushtria amerikane tha të mërkurën se do të krijojë një koalicion shumë kombësh ushtarak për të mbrojtur ujrat rreth Iranit dhe Jemenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po ashtu kërcënoi se do të shtojë sanksionet kundër Iranit. Vitin e kaluar Trump e ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me të cilën Irani ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare dhe ka rikthyer sankcionet kundër Republikës Islamike. Irani ka vepruar në përputhje me marrëveshjen, por gjatë fundjavës së kaluar ai ka rritur pasurimin e uraniumit për te kufive që parashë marrëveshja në përpjekje për t'ju bërë presion vendeve evropiane që të gjejnë zgjidhje për sankcionet amerikane. Me uranium të pasuruar, Irani potencialisht mund të krijojë armën bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka kërkuar falje në lidhje me deklaratat në të cilat ai përmend presidentin e Kosovës dhe atë të Serbisë të përfshirë në negociata për ndarje dhe shkëmbim territoresh. Thaçi tha se Zaev ka rënë preje mashtrimit nga humoristët rusë të cilët janë prezentuar si ish presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe që kanë folur edhe për ndarje në Kosovës. Edhe Zaev në një konferencë për media në Shkup e pranoi se ka rënë preje e këti mashtrimi. Në këtë bisedë telefonike me humoristët rusë të publikuar në YouTube, Zaev flet se si Thaçi është pajtuar që komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë sërbe ti i takojnë Serbisë. Thaçi tha se Zaevi ka kërkuar falje ati personalisht dhe Kosovës për këto deklarata. Policia e Kosovës arrestoi dy serb në ndyshimet për spionim. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Arrestimi të dyshuarve është bërë të mërkurën në pikën kufitare të dheut të bardhë. Hoxha tha se pas vlerësimit të informacioneve dhe dokumenteve të gjetura të personat të dyshuar, është njoftuar prokurori i shtetit. Pas konsultimeve të nevojshme, dy të dyshuarit janë arrestuar dhe ndaj tyre është iniciuar rasti i spionazhit konform kodit penal të Republikës së Kosovës, tha Hoxha. Me vendim të prokurorit, dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Policia nuk dha më shumë detaje për rastin. sot shënohet 24 vjetori i masakrës së Srebrenicës, në të cilën forca serbe të Bosnjës vran mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë u varrosën mbetjet e 33 viktimave të masakrës të gjetura në disa varre masive gjatë vitit të fundit. Viktima më e re që u varros është Osman Cvrka. Ai ka qenë 16 vjeç kur është vrarë. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet përreth. Masakra e Srebrenicës nga gjykata ndërkombëtare e Hagës është njohur si gjenocid. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha përmes një deklarate se populli amerikan i bashkohet popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës për të nderuar kujtimin e më shumë se 8000 viktimave të pafajshme. Gjashtë turistë humbën jetën dhe së paku 30 njerëz të tjerë u plagosën nga një stuhi e fuqishme që përfshiu një rajon në veri të Greqisë. Erërat e rrëmbyeshme dhe shirat e furishëm përfshin Halkidikin, pra në qytetit të Selaniku të mërkurën vonë, thanë zyrtarët. Si pas tyre, 2 çek, 2 rumun dhe 2 rusë humbën jetën. Fotografi dhe video të postuara në mediat sociale treguan pemë të rrëzuara, makinat të përmbysura dhe ndërtesat të dëmtuara. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme ndërsa shpërndan mbi 100 punonjës të shpëtimit. Karalambos Tereaidas, udhëheqës si mbrojtjes civile në Greqinë veriore, e përshkroi stuhin si një fenomen të pashembullt. Stuhia pasoi një motë të nxehtë në Greqi me temperatura prej 37 gradësh Celsius gjatë 2 ditëve të fundit. Së paku 20 njerëz vdiqën dhe dhjetra të tjerë u plagosën kur një tren pasagjerësh u përplas me një vagon mallrash në lindjet e Pakistanit, thanë zyrtarët. Oficeri i policisë Hajves Bukti tha se numri i viktimave mund të rritet pasi së paku 3 të plagosur janë në gjendje kritike, ndërsa pasagjerët e tjerë mund të jenë ende të bllokuar brenda trenit. Shefi i policisë Umer Salamat tha se treni ka qenë duke u tuar nga qyteti Lahore për në provincën Baluchistan, kur ka ndodhur aksidenti pranë qytetit Rahim Yar Khan. Shkaku i aksidentit nuk dihet ende. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se është i trishtuar nga lajmi dhe urdhëroi autoritetet që të sigurojnë kujdesin më të mirë mjekësor për të plagosurit. Aksidentet me trena nuk janë të pazakontshme në Pakistan, kryesisht për shkak të infrastrukturës së dobët hekurudhore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhëroi një hetim mbi taksën e Francës për gjigantët e teknologjisë, një masë që mund të rezultojë me tarifa hakmarrëse. Përfaqësuesi i tij tregtar tha se SBA-ja është shumë e shqetësuar se tatimi synon padrejtisht kompanitë amerikane. Të njëjtën parlamenti i Francës miratoi një taksë prej 3% për të ardhurat e bëra nga kompanisë si Google dhe Facebook brenda Francës. Franca argumenton se këto firma aktualisht i shfrytëzojnë vakumet e taksave globale. Gjigantet e teknologjisë mund t'i vendosin selitë tyre në vendet me taksat e ulta, ku deklarojnë fitimet të bëna në mbar botën, duke minimizuar kështu faturën e tyre tatimore. Me taksën e re në Francë, çdo kompani digjitale me të ardhura prej më shumë se 750 milion eurosh, prej të cilave së paku 25 milion gjenerojnë në Francë, do të jetë subjekt i tatimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.